Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
So can that be veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're at a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Du hører gutten som forsvant fra Svarttrost. Dette den andre av fire episoder, og det Håkon Lange som forteller.
Det 3 måneder siden Bjørnar forsvant sporløst fra idrettsplassen i Øksendalen. Politiet avsluttet den formelle leteaksjonen allerede dagen etter han forsvant. De mente han hadde falt i elva og drukna, og at det ikke var noe mer de kunne gjøre. Trehjulssykkelen til Bjørnar ble funnet på hjørnet av det røde klubbhuset, på den siden som vender mot elva. Og der stoppet alle spor. Bjørnars foreldre har, med hjelp fra lokalsamfunnet, brukt flere 100 000 kroner for å gjøre søk gjennom hele sommeren 1991. Men til tross for at en av landets mest avanserte ubåter ble leid inn for ei vekes leting, så ble det ikke gjort noen funn i den djupe fjorden. Foreldren ringer daglig til det lokale lensmannskontoret for å få politiet til å etterforske mer. De trenger å vite hva som skjedde den maidagen da 3-åringen deres forsvant.
Så kan du si det ble en litt uheldig dialog da, kan du si, med oss og lensmannskontoret, for at de syntes vel vi trykket på vel mye da, for å få ting gjort. Men hva gjør en ikke en sånn situasjon da, egentlig? Det er jo håpløst egentlig for en vanlig mann.
For ettersom Bjørnar ikke er funnet i hverken elva, i sjøen, langs strendene eller noen andre plasser, begynner teorien om at det kan ha skjedd noe kriminelt å svirre i bygda.
Det var en del folk som pratet om kidnapping, faktisk i første dagene. Altså. Vi ble skånet for det, så ikke vi skulle begynne å ta opp den teorien, for det ville jo ikke at vi skulle vette av det egentlig.
Bjørnars foreldre føles ikke hørt av det lokale lensmannskontoret. Så 28. august 1991 setter Anders og kona seg ned og skriver et håndskrevet brev som de sender til politimesteren på Nordmøre. De forlanger at saken blir tatt opp på nytt og avslutter med at, citat, «alle har rett på en verdig etterforskning fra det offentlige og ikke bare i privat regi». Brevet fører til at Anders Torvik og kona Magni blir bedt om å komme til Kristiansund for å møte politimesteren.
Sefland.
Det er mange år siden Per Sefland var politimester på Nordmøre. Men han husker godt sitt første møte med Bjørnars foreldre.
Jeg husker at foreldrene til Bjørnar, de kom til politikammer hvor jeg hadde kontor i Kristiansund. Og det gjorde stort inntrykk.
I løpet av sommeren 1991 så fikk Anders og Magni mange tips fra folk som mente de hadde informasjon om sønnen deres. Blant annet at Bjørnar kunne vært kidnappet, og at det fantes flere observasjoner som de mente at politiet måtte ta tak i. Foreldren fortalte at de ikke fikk noe gehør hos det lokale lensmannskontoret.
De kom jo på kontoret med klagemål. De var misfornøyd med at politiet gjorde lite. Og jeg tror at det førte til at det ble satt i gang ytterligere undersøkelser.
Det som ble gjort etter 29. august, det er jo et påtrykk fra oss det. Alt som er gjort så har ikke vært for oss, har ikke vært skrevet et ord i saken egentlig. Og det er jo ikke sånn det skal være egentlig. I etterforskningssak. Så det er vi lei oss for, egentlig. Da.
Og da kommer vi inn på det som jeg synes er beklagelig i saken.
daværende politimester Per Sæfland.
Hva ble gjort fra politiets side fra første melding og fremover i de enkelte dagene, og hvilke tiltak som ble iverksatt, slik at vi har ikke noen dokumentasjon for hvilke undersøkelser eller samtaler som, og innhenting av bevis som kunne vært foretatt. Og det er beklagelig.
Når Anders og Magni møter politimester Sæfland, er etterforskningen av Bjørnars forsvinning på totalt 4 av 4 sider.
Politietaten som sådan i dette tilfellet hadde ikke noe vellykket hånd med det å få fram dokumenter knyttet til saken. Det har vært beklagelig. Men jeg tror det blir gjort en del undersøkelser, det tror jeg nok.
August 1991, 3 måneder etter forsvinningen, blir det aller første formelle avhøret i Bjørnars-saken gjort. Det er Bjørnars bestemor som blir bedt om å forklare seg om dagen som startet som en hvilken som helst annen dag. Hun forteller om turen med Bjørnar til butikken, om 8-åringen som kom for å leke med Bjørnar, at hun i noen minutter slapp guttene av syne, og at alt hun fant var Bjørnars trehjulsykkel. Bestemors nabo, han som sto med oppvasken i huset nedenfor, forklarer seg også denne dagen.
Og da sier han at han, gutten, han syklet først på en tohjuls vanlig sykkel, og så for en Bjørnar etter på en trehjulsykkel.
8-åringen, han som syklet først på den store DBS-sykkelen og var sammen med Bjørnar, blir fortsatt ikke avhørt. Og jo lengre tid som går, jo vanskeligere er det å huske. Et vittneavhør er et helt sentralt punkt i ei etterforskning. Alle vittner som kan sete på viktig informasjon, skal etter politiets rutine avhøres så fort som overhodet mulig.
Men da vi prøvde for å få til et avhør av han 8-åringen, det har vi slitet veldig mye med. For det var jo et psykologiavhør, men det var veldig vanskelig å få til alt det der. Sleit litt med det der. I siste sesongen i livet var jo han da. Så vidt vi vet.
Men før 8-åringen avhøres, så skjer det noe som gjør at bildet av Bjørnar ender på forsiden i flere av landets største aviser. På første siden av VG 3. september 1991 er det et stort bilde av Bjørnar med overskriften «Bjørnar bortført i bil». Det står videre at politiet gjenopptar forsvinningen etter et sensasjonelt vitneprov fra en jente i Rindalen.
Som da var 9 år, sto og ventet på bussen i Rindalen. Da en hvit Mercedes kom, og en mann kom ut og spurte om hun ville ha sjokolade. Hun mener at Bjørnar satt i baksetet.
Rindalen, der kidnappingsforsøket skal ha skjedd, ligger en times kjøretur nordøstover fra klubbhuset der Bjørnars trehjulsykkel ble funnet. Mannen som kjørte bilen skal ha svingt inn i busslomma og oppført seg ubehagelig mot jenta. Så ubehagelig at hun sprang fra stedet. Dette skjedde dagen etter at Bjørnar forsvant. Men historien kommer først i avisen 3 måneder senere. Og når jeg leser denne artikkelen, finner jeg flere oppsiktsvekkende opplysninger. I artikkelen står det:
2 dager etter at Bjørnar forsvant, lørdag 1. juni 1991, ringte moren til 9-åringen i Rindal til det lokale lensmannskontoret. Hun fortalte det datteren hadde opplevd, og at hun mente å ha sett et barn i bilen hun ble forsøkt bortført i. Den 9 år gamle jenta ble ikke avhørt.
Nei, det er tøft å høre.
Bjørnars søster, Helene Marit, rister på hauet.
Og en tror jo, når folk kommer med tips og observasjoner, så har en jo til å tro at det er sant. Så det er viktig, tenker jeg, å ettergå da. Prøve å bekrefte om det er tilfelle. Hvordan kan vi som utenforstående tenke at det ikke er reelt?
Politiet får altså en telefon fra jentas mamma dagen etter det påståtte kidnappingsforsøket. Men tipset blir liggende urørt på lensmannskontoret til over sommeren. Først 3 måneder etter at hun ble forsøkt kidnappet, blir den 9 år gamle jenta for første gang avhørt. I 2 timer forklarer hun seg om hva hun opplevde den siste maidagen i 1991. I avhøret sa hun at det var Bjørnar Torvik hun så gråtende i baksetet i den hvite Mercedesen.
Men hvorvidt det er tilfelle, det er litt vanskelig for oss å si da.
For politiet tror nemlig ikke på det 9-åringen forteller. I politiets egen rapporter spekuleres det i om jenta er påvirket av Bjørnars foreldre. For de besøkte nemlig 9-åringen og mor hennes i slutten av august, da de hadde fått høre hva hun hadde opplevd. 9-åringen skal først ha sagt at det var en jente hun så i bilen. Men etter at hun fikk se bildet av Bjørnar, så sa hun at det var han hun hadde sett.
Altså det vi vet, det er at barn er lettere å påvirke enn voksne.
Nå her er du ekspert på avhør og vitnepsykologi, Asbjørn Raklev. Han har forsket på politiets avhørsmetoder i over 25 år. Han uttaler seg her på generelt grunnlag.
Den største forskjellen når politiet avhører barn og voksne, det er at vi må være enda flinkere med å ikke stille ledende spørsmål, for eksempel. Vi må være enda tydeligere i vår instruksjon om hvilke rettigheter som gjelder og hva saken gjelder, og så videre.
Nå forsøker jeg å kontakte jenta som hevda hun så Bjørnar. Mener hun fortsatt at det var Bjørnar hun så i baksetet den gangen?
Dette er telefonsvaret
okay,
til...
Ok, da sender vi en melding. Skal vi se. Hei, jeg heter Håkon Lange og jobber med en podcast om Bjørnars sak. Jeg spør om hun ønsker å ta en kort prat med meg på telefon. Hun svarer at det ønsker hun ikke.
Grunnen til at jeg tar kontakt er disse...
Ettersom hun allerede har takket nei til å prate med meg i telefonen, så forventer jeg egentlig ikke at de skal få noe svar på spørsmålet. Men det tek ikke mange minutter før jeg får svar. Hun har gitt meg tillatelse til å gjengi det hun skriver.
Det med minner er vanskelig. Jeg husker jeg var sikker på at det var han jeg så den gangen, men føler ikke jeg kan sitte i dag og si jeg 100% sikker på det. Det er for lenge siden til at jeg kan huske så detaljert, føler jeg.
Mens kidnappingsryktene går for fullt tilbake i september 1991, jobber Bjørnars foreldre hardt for å få politiet til å gjennomføre et avhør av 8-åringen.
Nå må de gjøre et eller annet for å få i tale han 8-åringen. Ja, de skulle gjøre det. De skulle gjøre det ene med det andre. Og ja, for at, altså, så det må de gjøre, for de må prøve å få et avhør slik at de får om det er mitt psykolog eller hvem det er, for de har ikke noen peiling. Men det er bare dryg ut, bare være ut over høsten.
Men onsdag 4. september 1991, over 3 måneder etter at Bjørnar forsvant, skal den siste som så Bjørnar i livet avhøres. Dette her er første gangen 8-åringen formelt blir avhørt om hva som skjedde den torsdagen i mai da han og Bjørnar syklet sammen på idrettsplassen. Avhøret er på cirka en halv A4 side. Det er skrevet som et slags referat av hva 8-åringen forteller.
Ja, jeg husker at han sa at han var opptatt med sykling og ikke hadde sett hva som var skjedd, og at Bjørnar bare var borte for han.
8-åringen forklarer at etter å ha syklet rundt nede på idrettsplassen i noen minutter, ble den sulten og syklet hjemover for å ete middag. Og da skal han ha sagt til Bjørnar at han skulle komme tilbake etter middag for å sykle mer. Og på vei hjem møtte han Bjørnars bestemor, som hadde oppdaget at guttene var borte.
Og så møter hun han på vei oppover, og så sier han at sykkelen hans står nå der. Sa ikke noe om Bjørnar. Sykkelen står der, sa han.
åtteåringen avslutte avhøret med å si at han og Bjørnar kun hadde oppholdt seg på idrettsplassen og rundt klubbhuset, og at de ikke var nede ved elva i det hele tatt. Avhøret signeres av åtteåringen, hans foresatt og betjenten som gjennomfører avhøret. Det var ingen psykologer eller annet fagpersonell på barneavhør sammen med deg da avhøret ble gjort. Det ville ikke skjedd i dag, forklarer avhørsekspert Asbjørn Raklev.
Så et godt avhør er et godt avhør uansett, men når det gjelder barn, så har vi ytterligere krav til utdannelse, til metodikk og så videre, og trening, slik at de som gjennomfører avhør av barn er enda flinkere til ikke å lede barnet, fordi vi vet at barn er mer sårbare for påvirkning.
Men selv om dette var det første formelle avhøret av åtteåringen, var han også blitt snakket med av to politibetjente samme kveld som Bjørnar forsvant. Den samtalen er ikke nedskrevet eller på noe annet vis dokumentert. Men Bjørnars pappa, Anders, får etter hvert politibetjentens versjon av hva som var blitt sagt.
Ja, vi for og leka ned på her og sykla rundt og rundt, så forsvant han bare fra meg sånn.
4 dager etter avhøret av åtteåringen blir betjenten som gjennomførte avhøret bedt om å skrive en egen rapport om saken. Dette her er den samme politibetjenten som tok med seg åtteåringen ned til idrettsplassen dagen etter at Bjørnar forsvant. Og i den rapporten kommer det også fram hva åtteåringen sa i klubbhuset dagen etter Bjørnars forsvinning. Og det han sa er stort sett det samme han sa nå 3 måneder senere. Men det er likevel én ting som politibetjenten bit seg merke i og skriver ned. Nemlig at åtteåringen skal ha sett ned og ristet på hauet med en gang det ble snakk om elva. I denne egenrapporten som vi har fått tilgang til, skriver betjenten at
«Om en ut fra dette skal konkludere med at guttene var nede ved elva, tør jeg ikke ha noen sikker formening om».
På begynnelsen av 1990-tallet så eksisterte det nok en myte i norsk politi om at erfarne etterforskere opparbeidet seg en slags sånn sjette sans om at vi kunne se om vedkommende løy eller vitner reagerte på den og den måten og det betyr sånn og sånn og så videre.
Ekspert på vitnepsykologi og avhørsmetoder, Asbjørn Raklev.
Dessuten så finnes det forskning som viser at hvis politiet har en mistanke til for eksempel at du er skyldig, og jeg spør deg, og du sier du er uskyldig, og så, oi, der snudde du på hodet, ja. Altså at vi tolker ditt kroppsspråk i lys av den mistanken vi allerede har, og så får vi en bekreftelse på det. Det er kjempeskummelt, og derfor så trenes norsk politi opp i dag i at vi skal ikke trekke noen konklusjoner basert på kroppsspråk til dem vi prater med.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. I 2016 dukker det opp en kvinne i Arendal. Hun forteller at hun er kirurg og vil gjøre alt hun kan for å hjelpe.
Jeg fikk jo da snapper daglig av hun på sykehus i legefrakk.
Men noe skurrer. For hvem er hun egentlig?
Men har du hørt om lurelegen?
Det er noen som bruker ufattelig mange timer bare for å gjøre livet vårt surt.
I årevis har hun lurt menneskene rundt seg. For penger, for dyr, og nå som lege.
Jeg lå i fosterstilling i mange kvelder.
Jeg blir litt sånn mindfucked. Er det egentlig synd i hun, eller er det synd i oss?
Men så bestemmer offerne seg for å kjempe imot.
Ble opprettet flere Facebook-sider, og folk begynte jo å samarbeide.
Vi åpnet et vepsebol av helt absurde ting. hva dette her?
Hør Operasjon Charlie i Svarttrostbok. Nå, tilbake til episoden.
Den 10. september, en snau veke etter at bildet av Bjørnar var på forsiden av VG, melder en kvinne i Bodø seg for politiet med oppsiktsvekkende opplysninger.
Hun hadde gjenkjent Bjørnar på forsiden av VG som den gutten hun hadde sett i Nord-Sverige.
Og jeg måtte holde for munnen for ikke å rope skrik høyt, for det var gutten jeg så.
Hun hadde vært på campingtur i Sorsele i Nord-Sverige, en biltur på cirka 4 timer fra Bodø. Der hadde hun sett en liten gutt som hun beskrev som brunhåret, med litt utstående øre og et rundt ansikt. Han hadde hatt på seg joggebukse med noe lilla og gule detaljer, akkurat som det Bjørnar hadde hatt på seg den dagen han forsvant. Hun ansle at gutten må ha vært rundt 4 år gammel. Gutten gråt ustanselig, og kvinnen oppfattet han som tydelig redd. Hun forteller i avhør at hun hadde tenkt på om kanskje gutten har vært utsatt for overgrep. Viar sa hun at hun angret på at hun ikke snakket til gutten, og at hun ikke har klart å slutte å tenke på han. Saken etterforskes av politiet, og etter flere undersøkelser i Sverige så får politiet tips om et navn på en annen gutt de mener at kvinnen kan ha sett og forvekslet med Bjørnar. Politiet får bekreftet av denne andre guttens foreldre at ja, de var på samme campingplass den dagen i august. Men foreldren klarte ikke å huske hva gutten hadde hatt på seg. De klarer heller ikke å huske om gutten skal ha vært særlig opprørt for noe. Når dama i Bodø får se bilder av gutten som politiet mener hun har sett og forvekslet med Bjørnar, rister hun på hodet. Hun sa hun 100% sikker på at det ikke den gutten hun har sett. Men til tross for at Bodø-kvinnen står fast ved at det var Bjørnar Torvik hun så den augustkvelden i 1991, finner ikke politiet noe annet håndfast som gjør at de med sikkerhet kan si at det var Bjørnar som gråt på campingplassen denne kvelden. Og ettersom politiet ikke finner noen andre spor etter Bjørnar i Sverige, så får Bjørnars foreldre brevet. Saken henlegges grunnet at det er overveiende sannsynlig at Bjørnar Torvik falt i elva og drukna.
Så kommer da den formelle henleggelsen av Bjørnar-saken.
Ja, da ble opinionen så sterk i avisene. Og det ble sånn folkekrav, egentlig, at Kripos måtte på banen.
Anders og Magni Torvik vet ikke at det skal ta 7 år før Kripos kommer på banen. De neste årene skal de måtte kjempe dag og natt for å få gjenåpnet Bjørnar-saken.
Hvordan var alle så året mellom der da? Altså fra 91 til 98?
Det er tomrom det. Det er et stort tomrom, for at det er jo klart at når det forsvinner noen, blir rive bort sånn som det her, og du ikke vet hva som har skjedd, så er det jo slik at vi føler jo hver dag når vi våkner. Det er noe som mangler, og vi vet ikke hvor den er hen. Det er jo det som er forferdelig, at hvis du noen går bort, dør, så får du ha en begravelse, og du vet at der sitter jeg det, men du ikke vet hverken det ene eller andre. Så er det jo en forferdelig situasjon, egentlig. Å leve med det er jo ikke, det er ikke til å leve med, for å si det rett ut.
Anders og Magni gir aldri opp håpet om å få svar på hva som skjedde med gutten deres.
Det som i perioden jeg arbeider mest med da, det er jo kona mi, for hun satt jo i telefonen hver dag, hun, i flere år. Vi har slike telefonregninger at vi gjorde ikke noe annet. For den tiden det var så kostbart å ringe, det vet du. Vi brukte vanlig fasttelefon og ringte rundt omkring og pratet både med det ene og andre og prøvde å få tak i ditt og prøvde å få tak i datt. Så vi prøver jo alt, det må jo si det.
Etter hvert blir det jo kontaktet av synske som hevder de vet hvor Bjørnar er. Noen av dem sier at han ligger på bunnen av en djup fjord, mens andre har sett den i utlandet.
Jeg ligger til hvor jeg leter i Frankrike, vi. uten noe resultat selvfølgelig. Men vi har grått av veldig mye. Vi har prøvd alt mulig himmel og jord.
I 1996, 5 år etter at gutten deres forsvant, anmelder Anders og Magni Torvik politiet til de særskilte etterforskningsorganene, også kjent som SEFO, som var i ordning som etterforska politi- og påtalemyndighet som var anmeldt for straffbare forhold i tjenesten.
Og den konklusjonen SEFO skriver jo det at den dokumentasjonen som finnes, den er jo skrevet 3 måneder etterpå, det er jo ikke skrevet noen ting.
SEFO-rapporten kritiserer sterkt det som omtales som fase 2 i etterforskningen av Bjørnar-saken. SEFO finner det svært kritikkverdig at det ikke finnes noe som helst av dokumentasjon mellom 31. mai og 29. august 1991. Det står at saken synes avsluttet allerede etter en dag, utifra tesen om at man, citat, ikke kan kaste bort penger på å lete etter døde. Og 25. mars 1998, når SEFO er ferdig med saken og rapporten er klar, har VG ei midtside med politimester Per Sefland. Og der står det at han tek selvkritikk for måten han håndterte den tragiske Bjørnar-saken på, og at han ikke har noen problem med å akseptere kritikken fra SEFO.
Hva tenker du i dag da, når du ser den midtsida i VG?
Jeg ser at politiet har gjort en ikke full god jobb. Og det er også mulig at jeg selv burde ta, jeg innser at jeg kunne ta bedre styring når det ante meg at dette hadde ikke fått den dokumentasjon på politiets arbeid som var ønskelig. Så der må politiet ta selvkritikk, og her og med jeg.
Etter at rapporten fra SEFO er klar, klarer Anders og Magni å tvinge gjennom 4 nye avhør. Blant dem en postmann som ikke tidligere har blitt avhørt. Han forklarer at cirka en time etter at Bjørnar forsvant, så kom 8-åringen bort til en på sykkel og spurte om han hadde sett Bjørnar. Postmannen ante på det tidspunktet ikke noe om hva som foregikk på idrettsplassen.
For det er jo ikke vi som skal være ettersøkningsmyndighet, det var jo vi som for rundt og spor, og slutt så ble kanskje folk lei av oss, jeg vet ikke. Vi ga jo ikke opp, og gjorde det egentlig. Det er jo sånn jeg drev på hele tiden egentlig.
8-åringen blir også avhørt på nytt. Han sa det samme han sa for 7 år siden. Han og Bjørnar syklet rundt på idrettsplassen, helt til 8-åringen skulle hjem og ete middag. Politiet konkluderer først med at disse nye avhørene ikke gir grunnlag for ny etterforskning. Men Bjørnars foreldre klager inn avgjørelsen til statsadvokaten. Først får de avslag. Så klager de videre til riksadvokaten. De forklarer at de ønsker en uavhengig vurdering og etterforskning av saken, og forlanger at Kripos må kobles på. Og 27. november 1998, etter en 7 års lang kamp, blir Anders og Magni Torvik hørt.
Riksadvokaten har bedt om at den 7 år gamle Bjørnar-saken blir tatt opp igjen.
Etter at statsadvokaten i Møre og Romsdal sa nei til ny etterforskning tidligere i år, har kriminalpolitisentralen gått gjennom saken.
Politiet har tidligere fått kraftig kritikk for etterforskningen.
For politiet konkluderte 1991 med at Bjørnar mest trolig hadde druknet i elva Usma, men flere vitneobservasjoner har skapt usikkerhet om gutten kunne være kidnappet.
Når det blir besluttet at Bjørnar-saken skal gjenåpnes og at Kripos kommer på banen, får saken massiv mediedekning. Familien Torvik stiller opp i nyhetssendinger på TV, radio, i avisreportasjer og artikler. De forteller om kampen de kjempet de siste 7 årene, og at de er glad for nå at bønnen deres endelig har blitt hørt. Kripos avhører totalt 13 personer i den nye etterforskningen av Bjørnar-saken. Blant dem er vitner som også ble avhørt for 7 år siden. I den nye etterforskningen gjennomfører Kripos en rekonstruksjon basert på 8-åringen og bestemors forklaring om hva som skjedde den dagen i 1991. Etter at rekonstruksjonen er ferdig, konkluderer Kripos med at Bjørnar var uten oppsyn I maks 30 sekunder. Nå jeg tilbake på hjørnet av klubbhuset på idrettsplassen.
Hvis det noe da sånn, som det skrev I Kripos-rapporten fra 1998, at Bjørnar var uten oppsyn på, I 20-30 sekunder, da må han jo rett og slett springe herifra hvor jeg står nå, og bort til elvekanten for å rekke og hoppe på elva.
Nå vet han aldri hva en unge kan finne på, selvfølgelig. Men at hvorfor han skulle gå ned til elva når den andre var dratt andre plasser, det skjønner jeg ikke egentlig.
Nye vittne blir avhørt. Og blant det som ikke avhørt tidligere, det en mann som hevder han så Bjørnar gråtende I baksetet på en kvit Mercedes-Benz 2 timer etter han forsvant. Bilen var da på tur nordøstover. I et senere intervju forklarte mannen at han først ikke satte denne observasjonen I sammenheng med Bjørnars forsvinning, ettersom han hadde hørt på radioen at Bjørnar var drukna. En lastebilsjåfør ble også avhørt. Han dokumenterer med kjøreloggen sin at han passerte brua ved idrettsplassen mellom 1:30 og 2 den torsdagen Bjørnar forsvant, og at han på en smal skogsvei ved elvebredden så en bil som sto parkert. Grunnen til at han bedt seg merke I denne bilen var at det var ganske uvanlig at det sto biler akkurat der. Totalt finnes det 2 separate opplysninger om ukjente biler som sto parkert ved brua eller elva I det aktuelle tidsrommet for Bjørnars forsvinning. Kripos kartlegger alle biler I Øksendalen, og ingen av de bilene stemmer overens med de 2 observasjonene. Men til tross for at ingen av de observerte bilene blir funnet eller gjort rede for, konkluderer Kripos 18. januar 1999.
Politimeisteren på Nordmøre ber riksadvokaten legge vekk Bjørnar-saka, konkluderer igjen med at gutten drukna I mai 1991.
Det var også en tung dag. For det at det klart at når du vet at det ting som kanskje kunne vært avdekket og gjort bedre, sånn som avhør og sånne ting kanskje, så det tungt for oss at når de legger ned saken og sier at nei, det her vi kommer ikke videre med det her.
Håpet som var tent da Kripos kom, slokna fort. Og bestemor skulle aldri få sin bønn om å få se barnebarnet sitt igjen oppfylt.
Det var jo helt forferdelig for henne. Hun sa jo det. Det var det verste hun opplevde I hele sitt liv, sa hun. Det klart det. Det var jo det.
Kripos har konkludert. Riksadvokaten har sagt det som å si. Bjørnar falt I elva den dagen I 1991. Han ble dratt ut I fjorden og drukna.
Ble det funnet noe som helst etter Bjørnar?
Ingenting. Ikke det slag. Det jo forunderlig. Det omtrent så det bare en forsvunnet pytt, bare sånn borte vekk, altså egentlig.
Det blir aldri funnet noe etter Bjørnar. Plutselig var han bare borte vekk, som far hans sa. Men historien om Bjørnar slutta ikke her. 15. mai 2003, 12 år etter at Bjørnar forsvant, går en mann inn på den lokale politistasjonen I den lille byen Watford, sør I England. Han har noe han vil fortelle.
This interview is being tape recorded. I am Detective Constable 1775.
Mannen setter seg ned I stolen og presenterer seg.
All right, the date is the 15th of May, year 2003, and the time according to my watch is 4:04 in the afternoon.
Mannen forteller at han fra Norge, og at han vil snakke om noe han gjorde mot en liten gutt en gang på 90-tallet.
What was the boy's name? All right, can you spell that for me?
Politibetjenten rekker mannen en lapp. Han skriver og gi politibetjenten lappen tilbake. Og på lappen står det Bjørnar.
Du har hørt den andre episoden av Gutten som forsvant. Hvis du vil høre hele serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svart og Stok i Spotify eller i Apples podcastspiller. I denne episoden har du hørt klipp fra TV 2, NRK og Nordvestrevyen. Møre og Romsdal politidistrikt har fått muligheten til å kommentere det som kommer fram i denne serien. De skriver at de synes det vanskelig å kommentere enkeltheter i etterforskninga, siden det så lenge siden, og ingen av de som hadde ansvaret den gangen jobber hos dem i dag. Samtidig så skriver de det her. Det kan se til at saken har mangelfull dokumentasjon av de etterforskningsskritt som ble gjort, særlig i initialfasen, og de vurderinger som ble foretatt underveis i etterforskninga, også med hensyn til ressurssetting. Dette beklages av Møre og Romsdal politidistrikt. Metoden til politiet har fortløpende utviklet seg i tiden som har gått. Ved en forsvinningssak i dag har vi faste rutiner for hvordan denne sakstypen skal håndteres, og saken ressurssettes ut fra sakens alvor. Det er strenge krav til dokumentasjon, både av etterforskningsskritt og vurderinger som blir gjort underveis. Avhør av barn tas i dag som tilrettelagte avhør på barnehusene av fagpersoner. Alle detaljer og opplysninger som kommer fram er basert på sakens dokumenter, i tillegg til pressedekninga fra VG, Dagbladet, Romsdals Budstikke, Aura Avis, Driva, Tidens Krav, TV 2 og NRK. En stor takk til Bjørnars familie og andre som har stilt opp og bidratt i denne podcasten. Gutten som forsvant er laget av Håkon Lange. Den er produsert av Både og for Svarttrost. Lyddesign ved Olav Nedberge. Og ansvarlig redaktør i Svarttrost er Kari Hesthamar.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.